Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei! Partidele din fosta Alianță pentru Integrare Europeană s-au prăbușit în sondajele de opinie.
Au pierdut și din electorat conjunctural, dar au pierdut și din nucleele lor de votanți obișnuiți. Iar pierderile sunt semnificative.
Comisia Națională pentru Integritate face primii pași împotriva conflictelor de interese. Și revenirea simbolurilor comuniste în legalitate ține de normalitatea internațională.
Există deja o practică a Turciei europene în privința simbolurilor regimurilor totalitare și este regretabil că această lege a fost adoptată.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Ftode.
Bună seara! Rezultatele unui nou sondaj sugerează că demnitarii corupți, precum și neînțelegerile dintre Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, sunt considerate cauzele principale ale recentei crize politice. Institutul IMAS, care a realizat sondajul în timpul crizei, mai spune că majoritatea intervievaților consideră corectă descalificarea liberal-democratului Filat din funcția de premier. Iurie Leancă, premierul actual, era descris drept cel mai potrivit pentru funcție de cei mai numeroși participanți la sondaj. Iar liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, s-a dovedit politicianul pe care cei mai mulți intervievați și l-ar dori președinte. Noul guvern Leancă a operat astăzi o serie de remanieri pentru a elimina de la conducerea agențiilor guvernamentale pe liberalii rămași loiali liderului PL Mihai Ghimpu, care nu fac parte din noua coaliție de guvernare pro-europeană. Au fost eliberați din funcție directorul Inspectoratului Ecologic de Stat Veaceslav Untilă, șeful agenției Moldsilva Ion Cebanu și directoarea agenției turismului Ludmila Dumitraș. Casa Albă a anunțat că președintele american Barack Obama va urma exemplul predecesorilor săi John Kennedy și Ronald Reagan, ținând un discurs la Poarta Brandenburg din Berlin la 19 iunie. Potrivit comunicatului de presă de la Casa Albă, Obama va vorbi la fosta linie de demarcație din vremea războiului rece despre legături durabile dintre Statele Unite și Germania și despre alianța transatlantică. Letonia este de astăzi aproape sigură că va deveni a 18-a țară din zona euro de la 1 ianuarie anul viitor. Comisia Europeană a constatat astăzi că fosta Republică Sovietică îndeplinește toate criteriile trecerii la moneda comună europeană. Decizia finală va fi luată la 9 iulie de ministrii de finanțe din zona euro, după ce va primi și acordul Parlamentului European. România s-ar putea alătura țărilor care interzic prin Constituție căsătoriile între persoane de același sex. O comisie specială parlamentară pentru revizuirea Constituției a aprobat astăzi cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă și 3 abțineri, înscrierea în legea fundamentală a sintagmei căsătoria este între un bărbat și o femeie. În prezent, Constituția României definește căsătoria drept uniune între soți. Demersul parlamentarilor români vine pe fondul înmulțirii țărilor care asigură dreptul la căsătorie indiferent de orientarea sexuală. Și protestatarii din Turcia au cerut demiterea guvernatorilor și șefilor poliției de la Istanbul, Ankara și alte orașe, unde poliția a aplicat forța împotriva demonstranților antiguvernamentali în ultimele 6 zile.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În plină criză politică, între 10 și 26 mai, IMAS a efectuat un sondaj de opinie la cererea agenției de știri Info Primneu, un sondaj care confirmă cu cifre două observații de bun simț. Prima, că partidele din fosta Alianță pentru Integrare Europeană vor pierde masiv din popularitate, în timp ce opoziția comunistă va câștiga indiferent de deznodământ. A doua, că oricui cămașa îi este mai aproape decât haina. În plină criză politică, arată sondajul IMAS, principalele temeri și preocupări ale oamenilor erau în continuare sărăcia, sănătatea și șomajul. Alea Ceapa e relatează.
Fiecare al patrulea respondent crede că această criză politică a fost provocată de neînțelegerile dintre Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, însă tributul acestei crize, spune directorul IMAS Doru Petruțe, urmează să fie plătit de toate cele trei partide din fosta AIE. Comparativ cu sondajul IMAS din noiembrie 2012, fosta alianță de guvernare a pierdut jumătate din credibilitatea electoratului, în special e vorba de PLDM și PD și mai moderat de PL. În plină criză politică a crescut practic de două ori încrederea în PD. CRM, la fel și în liderul acestui partid, Vladimir Voronin. De altfel, în eventualitatea unor alegeri anticipate, comuniștii ar acumula cel mai mare scor, de 39%. Cu 10% mai puțin, ar acumula la un loc cele trei partide din fosta alianță. Aceste tendințe net avantajoase pentru comuniști se vor menține și în următoarele luni, crede Doru Petruțe, chiar dacă criza politică se pare că a luat sfârșit odată cu constituirea unei noi majorități parlamentare și învestirea guvernului.
Partidele de dreapta au pierdut nuclee de electorat. Au pierdut și din electorat conjunctural, dar au pierdut și din nucleele lor de votanți obișnuiți. Iar pierderile sunt semnificative. 10-12% un partid la capitolul intenție de vot în 4 luni, asta poți doar visa. Iată că unii au visat frumos. Probabil am putea discuta de ușoară ameliorare, dar asta e o perioadă pe care cetățenii își reinvestesc încrederea și probabil și o reinvestesc pe o perioadă tot mai scurtă, pentru că vor aștepta rezultatele.
Crearea locurilor de muncă, mărirea pensiilor și a salariilor, dar și lupta împotriva corupției sunt doar câteva din acțiunile pe care cetățenii le așteaptă din partea partidilor politice.
Nu sunt altceva decât temele de campanie. Oamenii nu cer mai mult decât li s-a promis.
Mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că guvernarea IE practic nu și-a îndeplinit promisiunile electorale. În aceste condiții, partidele democratice își mai pot recapăta încrederea în fața oamenilor. Doru Petruțe este mai curând sceptic și asta pentru că noul guvern ales, la fel ca și cel precedent, insistă în special pe integrarea europeană decât pe problemele cotidiene ale oamenilor.
Chestiunea cu Uniunea Europeană figurează undeva pe la 2-3% la capitolul priorități. Deci nu prea mai merge nici rețeta cu a discuta la nesfârșit despre aderare, vize. Politicienii trebuie să înțeleagă că populația vor mai întâi rezultate palpabile legate de viața lor de zi cu zi și apoi perspective estice sau vestice.
Deși mai mulți analiști politici au insistat asupra faptului că miza alegerii noului guvern ar fi summitul parteneriatului estic de la Vilnius, aproape jumătate din respondenții la sondaj nu cred că în toamnă, în cadrul acestui summit, Moldova va reuși să parafeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Cât privește vectorul extern al Moldovei, ca și în sondajele anterioare, există preferințe egale pro-Europa și pro-Rusia. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul anului trecut și-a început activitatea Comisia Națională de Integritate. Această instituție, înființată cu foarte mare dificultate și sub presiunea externă, a început, se pare, să dea și primele rezultate. 5 conflicte de interese și alte câteva situații de incompatibilitate constatate, inclusiv în raport cu funcționari importanți. Liliana Barburoș a căutat să afle ce urmează după constatarea delictelor și dacă sancțiunile au ajuns la cei care au fost acuzați de Comisia Națională de Integritate.
De când a început să activeze, CNI a vizat în anchetele sale legate de conflictul de interese doi primari, un ex-procuror general, un director de întreprindere municipală, un fost director de agenție de stat și un ministru în funcție. Cele mai multe dintre persoanele învinuite de CNI că ar fi luat decizii aflându-se în conflict de interese, fie și-au avansat rudele în funcții, fie au avut afaceri cu instituții conduse de membrii ai familiilor lor, fie au favorizat anumite instituții cu care ar fi în anumite legături. Ce s-a întâmplat mai departe cu constatările CNI? Angela Starinski, purtătoare de cuvânt a Centrului Anticorupție, instituție spre care pleacă constatările CNI, ne-a descris acțiunile centrului ce au urmat sesizărilor.
De la începutul anului, Comisia Națională de Integritate a remis în adresa Centrului Național Anticorupție 4 acte de constatare a conflictului de interese nedeclarat de către persoane cu funcții de răspundere. În urma examinării acestora, CNA a aplicat amenzi mărime de 6.000 de lei pe numele a două persoane, în privința altor două persoane, a expirat termenul de prescripție, fapt care a făcut imposibilă sancționarea lor. 3 luni de la momentul constatării contravenției. Comisia Națională de Integritate probabil a încălcat termenul de examinare.
Membrii CNI sugerează că întârzierile s-ar datora volumului mare de lucru. Pe lângă conflictul de interese sau situațiile de incompatibilități, Comisia are de examinat într-un an și câteva zeci de mii de declarații pe venit obligatorii pentru funcționarii publici.
E clar lucru. Persoanele care le avem 18 când suntem membrii Comisiei 5 plus 13 lucrători. Chiar fi toți 26, aparatul anghierii complet, 70.000 până la 31 martie anul viitor, desigur că e imposibil.
Ne-a spus Dumitru Prijmireanu, membru al CNI. Chiar dacă constată existența unor prime rezultate, observatorii locali care monitorizează acțiunile anticorupție ale autorităților sugerează că de la CNI ar exista așteptări mult mai mari decât reușește această comisie să facă. Galina Bostan, directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției.
Eu sper ca ei să înceapă să lucreze cu adevărat, dar ceea ce pe mine cu certitudine mă nemulțumește vis-a-vis de activitatea CNI este faptul că ei publică pe site-ul CNI doar partea dispozitivă. Deci nu există partea motivantă sau descriptivă. Ele nu au, de fapt, un caracter preventiv pentru că un funcționar public citind hotărârile CNI niciodată nu va înțelege când este conflict de interese și când nu este conflict de interese.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile legale prin care au fost interzise simbolurile regimului comunist, Secera și Ciocanul. Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost Nicolae Eșanu, reprezentant al Republicii Moldova la Comisia de la Veneția și fost ministru adjunct al Justiției.
E bine că a fost adoptată această hotărâre, după cum am spus, după cum spun foarte mulți, previzibile. Curtea nu prea avea și alte opțiuni, pentru că chiar dacă ar fi declarat această lege constituțională, ar fi urmat adresări la CEDO și eu sunt convins că într-un final ar fi fost modificată această lege, dacă nu aici la nivel național, cu implicarea structurilor internaționale, cu certitudine.
Totuși, curtea a decis parcă la limită, domnule Eșanu, 4 judecători, dintre care, cum se precizează, a existat o opinie separată parțial concordantă a domnului judecător Igor Dolea și o opinie separată dizidentă a domnului judecător Alexandru Tănase. Ce trebuie să se înțeleagă din această precizare? Adică ce înseamnă aceste opinii separate în ambele cazuri și cum s-a decis de fapt? Cu 3-1?
Da, opinia concordantă este opinia judecătorului care votează în favoarea hotărârii curții, adică a majorității, dar are o opinie separată în ceea ce privește motivarea. Și aici noi, fără să citim textul hotărârii, nu putem să știm dacă motivarea se referă la faptul că domnul judecător Dolea nu este de acord cu o parte din argumentarea curții sau invers, dumnealui are și consideră că trebuiau să fie incluse și alte argumente în textul hotărârii și ceilalți judecători nu le-au acceptat. Rămâne să vedem după ce o să citim hotărârea, dar în orice caz, opinia separată concordantă este opinie a unui judecător care susține decizia finală a curții. Cât privește opinia separată disidentă, este opinia judecătorului care a votat împotrivă. Și deci, preieșind din această informație, trebuie să înțelegem că hotărârea a fost adoptată cu votul a 3 judecători pentru și un vot împotrivă.
Există, cum ați spus, domnule Eșanu, o gamă largă de abordări privind utilizarea sau tentativele de interzicere a simbolurilor dictatoriale regăsite în hotărârea ale curților constituționale, ale țărilor, în special foste socialiste, ale curții europene. Cum explicați dumneavoastră faptul că legiuitorul moldovean nu a luat în considerație la vremea respectivă efectele respectivelor hotărâri, inclusiv ale CEDO, cum spuneau, în clauze relevante și în consecință s-a ajuns unde s-a ajuns?
Mie mi-este complicat să mă pronunț asupra motivației sau a scopurilor urmărite de către autorii legilor. Este regretabil că lumea confundă două lucruri. Condamnarea din punct de vedere politic, eventual și juridic, a atrocităților fostului regim și îngrădirea libertății de expresie, care este un drept fundamental.
Nicolae Eșanu, reprezentant al Republicii Moldova la Comisia de la Veneția, intervievat în această dimineață de colegii noștri Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ca să-l parafrazez pe președintele României Traian Băsescu, care spunea că vara nu-i ca iarna, aș putea spune și eu că echipa de fotbal Bayern München nu este Steaua București. Și totuși, ambele au câștigat campionatele naționale, Bayern chiar mult mai mult, și ambele sunt sau vor fi decapitate administrativ. Președintele clubului bavarez, Uli Hoeneß, este urmărit pentru evaziune fiscală, patronul Stelei, Gigi Becali, este condamnat la 3 ani închisoare fermă. De la București, Sabina Fati.
Echipa Steaua București nu va scăpa nepedepsită de forurile europene, potrivit mai multor oficiali din fotbalul românesc filmați cu camera ascunsă de Gazeta Sporturilor. Verdictul ar putea fi suspendarea celei mai titrate echipe românești de fotbal din cupele europene pentru o perioadă între 1 și 5 ani. UEFA urmează să analizeze situația creată după decizia de ieri a judecătorilor de la Înalta Curte, care l-au condamnat pe finanțatorul Stelei, Gigi Becali, la 3 ani de închisoare în dosarul Valiza, cunoscut sub acest nume pentru că patronul clubului Steaua a trimis 1,7 milioane de euro cu sacoșa la Cluj în urmă cu 5 ani. Scopul era să-i premieze pe jucătorii Universitatea Cluj în cazul în care nu pierdeau meciul în fața CFR Cluj. Acest aranjament ar fi fost în favoarea Stelei, care se bătea în 2008 cu CFR Cluj pentru titlul de campioană a României. Procurorii anticorupție au interceptat așa-numita valiză cu bani și au trimis în judecată pe Gigi Becali, pe Teia Sponte, vicepreședinte al clubului Steaua, și pe Victor Pițurcă, antrenorul echipei naționale, ultimii doi primind pedepse cu suspendare. Gigi Becali a fost pedepsit cu închisoare pentru dare de mită, iar ceilalți doi complici ai săi pentru favorizarea infractorului. Urmează analize și decizii ale forurilor autohtone și europene de fotbal. În regulamentul UEFA, însă, lucrurile sunt destul de clare. Cităm, un club nu va putea participa în Champions League în cazul în care a fost implicat direct sau indirect în orice activitate care vizează aranjarea sau influențarea rezultatului unui meci la nivel național sau internațional. În 2011, echipei turce Fenerbahçe, acuzată de trucarea unor meciuri, i s-a interzis participarea în Liga Campionilor, iar locul i-a fost luat de echipa aflată pe locul 2 în clasamentul turc. Există însă comentatori ca Ovidiu Ionițoaia care relativizează situația, spunând că Steaua ar putea scăpa, dar fiind că banii nu au ajuns la destinație, ci în mâinile polițiștilor, iar CFR Cluj a câștigat atunci campionatul și ca atare niciun aranjament nu a avut loc. Ceea ce nu se discută deocamdată deloc în România este situația antrenorului echipei naționale de fotbal, care nu și-a anunțat demisia, deși are o pedeapsă cu închisoarea, deși cu suspendare. Nu este încă destul de clar nici care va fi pedeapsa totală pe care va trebui să o execute Gigi Becali, aflat deja în penitenciarul Rahova pentru schimbul ilegal de terenuri cu Ministerul Apărării. Ar putea fi o suplimentare a pedepsei de 3 ani cu închisoare pe care o execută pentru schimburile de terenuri, mai ales că finanțatorul Stelei este la a treia sentință definitivă, prima fiind cu suspendare într-un dosar în care a fost acuzat că a sechestrat mai multe persoane. Televiziunile din România încă mai încearcă să-l dezvinovățească, iar un sondaj de opinie făcut în capitală de Avangarde a scos la iveală că peste jumătate dintre bucureșteni consideră că Gigi Becali ar trebui eliberat, iar 45% susțin că ar fi vorba despre o condamnare pe criterii politice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un proeminent economist rus, Sergei Guriev, spune că nu se va întoarce în Rusia, de unde a fugit din cauza unei anchete penale. Economistul care a criticat politica președintelui rus Vladimir Putin este îngrijorat că poate fi indemnizat în urma unui proces legat de o anchetă în privința fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski. Alexandru Eftode.
Sergei Guriev n-a stat mult pe gânduri după ce anchetatorii i-au percheziționat oficiul și au sechestrat corespondența electronică. Și-a luat bilet într-o singură direcție, un geamantan, și a zburat la Paris la 30 aprilie. Fuga din țară a proeminentului economist a devenit cunoscută abia săptămâna trecută. Ea a trezit îngrijorări printre reprezentanții elitei ruse cu viziuni liberale, care au criticat și ei cursul dur adoptat de președintele Vladimir Putin. Marți, Președintele rus l-a invitat pe Guriev să revină în țară, dar economistul preferă să rămână în Franța, unde locuiesc soția și copiii săi, așa cum a declarat Vocii Americii într-un interviu telefonic de la Paris. Am plecat pentru că nu vreau să fac pușcărie. Văd că riscul să o sfârșesc în închisoare este îndeajuns de mare. Am observat o năsprire tot mai mare și neașteptată a acțiunilor din cadrul anchetei. Ultima dată s-a întâmplat la 25 aprilie, când anchetatorul mi-a propus să ne întâlnim pentru a fi chestionat, dar în loc de aceasta mi-a înmânat o decizie de judecată despre sechestrarea întregii corespondențe electronice începând din 2008 și percheziționarea biroului meu. A făcut aluzie și la o percheziție la domiciliu. În clipa aceea am înțeles că statutul meu de martor se poate schimba la următoarea noastră întâlnire. În vârstă de 41 de ani, Guriev a fost interogat de câteva ori într-o investigație care a pornit de la concluziile unei comisii de anchetă înființată în 2011 de președintele de atunci Dmitri Medvedev pentru a examina cazul fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski. În raportul comisiei la care a lucrat și Guriev, s-a constatat că procesul fostului oligarh, judecat și condamnat la închisoare pentru presupuse evaziuni fiscale, a fost deosebit de defectuos. Comisia s-a pronunțat pentru anularea sentinței împotriva lui Hodorkovski, dar după revenirea lui Putin la Kremlin, oameni care erau considerați apropiați mai liberalului Medvedev s-au pomenit cu anchetatorii la ușă. Anul acesta au fost demarate anchete în privința câtorva co-autori ai raportului despre Hodorkovski. Unii cred că Guriev plătește un preț politic pentru că a sprijinit opoziția. Anul trecut, el a donat 10.000 de ruble, cam 315 dolari, pentru o grupare anticorupție înființată de bloggerul Alexei Navalny, judecat în prezent pentru fraude fiscale într-un proces considerat tot politic. Nu sunt de acord cu multe din părerile politice ale lui Navalny, spune Guriev. Ne-am întâlnit de vreo 10 ori, dar îl consider o persoană curajoasă și onestă, un exemplu unic pe scena politică din Rusia. Nu există informații compromițătoare despre el, nu are un trecut dubios și cred că are un viitor luminos. Sunt mândru că l-am sprijinit și voi încerca să-l ajut și mai departe. Kremlinul a spus că plecarea lui Guriev ar fi o chestiune de ordin personal, iar mulți comentatori guvernamentali l-au acuzat că exagerează. Săptămâna trecută, acționarii băncii de stat Sberbank, cea mai mare bancă a Rusiei, l-au ales în absență membru al Consiliului Director, cu un mare număr de voturi. Președintele Sberbank, German Gref, fostul ministru al dezvoltării economice, a spus că Guriev este un mare profesionist, un om onest și ferm. Lucruri de acestea se mai întâmplă, le-a spus Gref jurnaliștilor, adăugând, sper că se va putea întoarce. Dar Guriev, care s-a angajat deja pe un an ca profesor la prestigiosul Institut de Studii Politice de la Paris, nu pare dispus să se întoarcă. Câtă vreme Rusia are o asemenea justiție, n-are rost să conteste acțiunile Comitetului de Investigații. N-am de gând să-mi mai bat capul cu asta. Să vedem. Poate dreptatea va învinge în Rusia, poate Alexei Navalny va fi achitat și Hodorkovski eliberat. Atunci ne vom gândi ce e de făcut.
A relatat Alexandru Stode.
Aici Radio Europa Liberă. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Partitura lucrării sale, Sărbătoarea primăverii, tânărul compozitor rus Igor Stravinsky scria în 1913 că este, citez, o operă muzical-coreografică. Sunt imagini ale Rusiei păgâne, unite printr-o singură idee fundamentală, misterul apariției bruște a puterii creatoare a primăverii. Premiera baletului a avut loc cu 100 de ani în urmă, la 29 mai 1913, la Teatrul de Champs-Élysées, dansată de trupa baletelor ruse sub directoratul lui Diaghilev, pe o coreografie imaginată de Vaslav Nijinsky, la pupitrul orchestrei aflându-se Pierre Monteux. De atunci încoace, Sărbătoarea primăverii a fascinat generații după generații și a dat naștere unei întregi mitologii și istorii anecdotice, ambele evocate în ultimile săptămâni de întreaga presă culturală a lumii. Fapt mai rar întâlnit, compania de discuri Sony a readus pe discuri compact un set de 10 înregistrări de referință ale sărbătorii primăverii, dirijate de nume celebre, două dintre ele chiar de Igor Stravinsky în 1940 și în 1960, o primă înregistrare de studio din 1929-30 de Leopold Stokowski și altele de Pierre Monteux, Pierre Boulez sau Bernstein. Bernstein la pupitrul Orchestrei Simfonice din Londra. Sărbătoarea primăverii a fost considerată de o parte a criticii și a publicului drept o operă revoluționară, iar scandalul produs la primele reprezentații la Paris ale baletului a contribuit mult la mediatizarea și sărbătorirea de astăzi a lucrării lui Stravinsky. Cert este că Stravinsky însuși a negat ulterior orice pretenție de a fi compus o lucrare ce ar fi revoluționat muzica secolului 20. Mă înscriu un fals contra acestei opinii. Sunt de părere că am fost considerat pe nedrept un revoluționar. Am fost făcut revoluționar fără voia mea. Ingredientele care au făcut momentul premierei pariziene celebru sunt ușor de văzut. Pe lângă noutatea muzicii tânărului Stravinsky, interpretarea companiei baletelor ruse și coreografia faimosului Nijinsky au fost cele care au stârnit uimirea și implicit scandalul. Monteux a învățat partitura asimilând-o în ședințe zilnice cu Stravinsky în cursul iernii 1912-13, ca în primăvară să o repete până la perfecțiune cu orchestra sa. După amintirile lui, a fost nevoie de 17 repetiții înainte de a trece la cele cu balerinii ruși, iar aceștia, după cum scria un istoric al baletului, Lin Garafola, impulsionați de Nijinsky, citez, fremătau, se scuturau, tremurau din tot corpul, tropăiau, făceau salturi bruște, feroce, în cerc pe scenă, horind. Monteux evoca momentul pentru amintirile sale, spunând, îl citez, baletul nu l-am văzut niciodată. În noaptea premierei mi-am ținut ochii ațintiți doar pe partitură, cântând în tempoul exact pe care mi-l dăduse Igor. Parizienii eleganți din stal și din loj au strigat insulte teribile la adresa mulțimii entuziaste de la balcon. În cele din urmă au sosit jandarmii. Ei bine, auzind în spatele meu această aproape răscoală, am decis să țin orchestra cu orice preț împreună. Am reușit. Convins, adăuga Monteux, că jumătate din manifestații au fost de fapt o rebeliune împotriva unei noi forme de artă coreografică, dirijorul i-a propus lui Stravinsky în anul următor să prezinte sărbătoarea doar în versiune de concert. Cântată în fața unei săli pline cu casa de bilete închisă, succesul a fost instantaneu, lipsit de orice controversă, iar sărbătoarea primăverii a intrat și a rămas până astăzi în istoria culturală a lumii ca o operă de excepție, de referință chiar a muzicii secolului 20.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe.
Numărul de rând al săptămânalului Florile d'Albe acordă o atenție deosebită artelor și literaturii. Inserăm un reportaj de la o lansare de carte, cartea semnată de doamna scriitoare Silvia Ursache, și anume Dacul. Lansarea a avut loc la Biblioteca Publică pentru Copii Ion Creangă. În pagina a treia, cititorii vor găsi o relatare deosebit de interesantă despre doi dansatori, Diana Cojocar și Alexandru Bârcă, elevi în clasa 10-a B la Liceul de Creativitate și Inventică Prometeu Prim. Ambii elevi practică dansurile sportive de 10 ani și fac parte din ansamblul Condreanca. În aceeași pagină avem o tabletă omagiară despre jubileul lui Alexandru Rusu, un mecenat al literaturii pentru copii, directorul firmei Turel Poligrafice Baștina Radog și tot el fondatorul revistei pentru copii Amic. Copiii în regatul poveștii, un alt material, despre acțiunea demarată de Biblioteca Bogdan Petricei cu HD-ul, Biblioteca Municipală, copiii Chișinăului citesc o carte. În această vară le este recomandat copiilor să citească cartea Vornicel la nunta Badii, semnată de regretatul prozator Victor Dumbrăveanu.
Ion Anton, redactor șef al revistei Florile d'Albe. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europe Libere le găsiți pe internet sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europe Libere.